Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi birimati tatima salihan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya amal ibadah bisa kita laksanakan dan bisa disempurnakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita masih bisa bertahan di Ramadan 1445 Hijriah ini. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita gak akan bisa sampai saat ini. Kita akan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang gak puasa, padahal gak ada alasan syar'i untuk tidak puasa. Orang-orang yang gak sholat di Ramadan, orang-orang yang gak takarrub, orang-orang yang mengisi waktunya dengan maksiat ini, maksiat itu. Padahal mereka mampu, padahal gak ada sulitnya berpuasa. Padahal mereka bisa puasa lebih panjang dalam rangka diet dan lain-lain. Tapi begitu puasa Ramadan gak bisa. Begitu konteksnya adalah beribadah kepada Allah, mereka gagal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita mengingat konsep ini dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan berbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya pada hari ini, hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha asya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya salawat itu memberikan keberkahan bagi kita. Dan tidak sulit. Yang dibutuhkan adalah rasa cinta kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pencinta itu selalu mengingat. Dan ketika ingat itu bersalawat. Dan hendaknya kita renungkan ketika kita bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi, kita berada di Sayyidil Ayyam, di penghulunya para hari di setiap pekan di bulan, di hari Jumat dan di bulan Ramadan, maka maksimalkanlah hari ini dan banyaklah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke sesi diskusi pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan ilmu yang nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah menolong kita kita, ulama-ulama kita, keluarga kita, dan semoga Allah menolong umat dimanapun berada khususnya yang sedang terzalimi pada hari ini di Palestina dan di berbagai banyak tempat. Dan semoga saudara-saudara kita di Palestina bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Afan sebelumnya izin bertanya tentang pertemanan bagaimana jika ada teman yang sudah tahu hukum dari suatu perkara itu haram tapi dia tetap melakukannya, apa yang harus saya lakukan sebagai teman, tetap berteman dengannya ataukah menjaga batasan? Dalam hal ini teman tersebut sering membantu saya misal berbagi makanan, sering mengantar saya jika ingin pergi. Apakah jika saya tetap berteman dengan yang berlaku hukum Al-Quran tentang pertemanan yang akan saling bermusuhan di akhirat kelak? Dan apakah saya mendapatkan dosa karena mendiamkan karena saya tahu dia juga sudah tahu hukumnya? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, tes. Suara terdengar nggak? Tes. Kedengeran gitu. Enggak. Kecil. Oke. Ya, oke. Jazakallahu. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang atau orang-orang yang memadu kasih, para pencinta itu di hari kiamat akan menjadi musuh. Akan jadi musuh. Pencinta atau orang-orang yang saling terpaut dalam rasa cinta di dunia, maka dari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat agar hubungan itu langgeng, hubungan suami istri, hubungan ayah dan adik, ayah dan anak, hubungan suami istri, hubungan persahabatan adalah takwa, hadirin. Bagaimana kita bertakwa dan mereka bertakwa, itu akan buat langgeng. Kalau enggak, hubungan itu akan karam. Makanya itu yang dikatakan para ulama kan, dan kita sudah bahas bahwa hubungan yang bukan dibangun karena Allah dan tidak berdasarkan ketakwaan itu ribetnya luar biasa dan gak langgeng semuanya. Jadi udah ada ribet semua pula karena ayat ini. Nah pertanyaannya, apakah teman kita termasuk ke dalam ayat tersebut? Terlalu prematur untuk menyimpulkan demikian. Karena yang haram itu masih luas adik. Di antaranya apakah dosa kecil atau dosa besar? Tidak sebatas melakukan dosa orang langsung dicap sebagai orang fasik dan tidak bertakwa. Gak sesimpel itu. Walaupun dia udah tahu hukumnya. Saya mau tanya hadirin sekalian, emangnya ada di antara kita yang selalu meninggalkan hal yang haram yang dia tahu hukumnya haram. Bukan hampir semua kita melakukan itu. Udah tahu tapi masih dilanggar. Dan apakah serta-merta langsung divonis sebagai orang fasik? Kita tahu definisi kefasikan adalah al-israr 'ala al-kaba'ir. Senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Bukan sebatas mengerjakan hal yang haram. Orang fasik itu orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau yang haramnya itu dosa-dosa kecil, itu insya Allah terhapus dan insya Allah tidak mengeluarkan pelakunya dari orang-orang yang bertakwa. Walaupun memang kata para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil ma'al israr. Ada kalau kecil-kecil ditabung jadi besar juga. Tapi bukankah di setiap hari itu ada penggugur dosa? Kita harus melakukan dosa lalu ibadah. Wa'atmi isyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Secara perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Bukankah musibah juga menggugurkan dosa? Bahkan kata Nabi SAW, sampai duri yang menusuk itu, kafarallahu biha min khatayah. Itu akan menggugurkan dosa-dosa dia. Musibah, rasa sakit. Dan ada banyak hal istighfar dan amal ibadah yang lain. Ramadan misalnya. Jadi sekali lagi harus diperinci. Terus yang berikutnya, kita diamkan hadirin, itu di dalam Islam dinamakan hajar. Oh, digebukin Ustaz, itu dihajar. Ini hajar, ha besar jim ra, jimnya itu sukun. Jimnya itu sukun. Dan hajar hukumnya boleh apa tidak? Diperinci oleh para ulama. Jika hajarnya karena masalah dunia, kalau masalah pribadi, jika ya kita kecewa sama orang, maka karena emosi. Muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Itu gak boleh. kepada kata Nabi SAW, la ya'jur muslim atau la yahil al musliman yahjur akhahu fawqa thalath. Gak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya karena baper atau yang lain lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, mereka saling ketemu, lalu satu berpaling dari si A berpaling dari si B berpaling dari si A. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari mereka yang memulai mengucapkan salam, yang memulai mengucapkan salam. Itu poin pelajaran yang berikutnya. Hajar yang kedua, hajar karena perkara akhirat, hajar untuk menjaga agama seseorang. Hajar untuk mengedukasi. Hajar untuk orang-orang yang melakukan orang-orang yang hobi melakukan kefasikan atau alil bid'ah. Atau orang-orang melakukan kerusakan dalam rangka membuat mereka berubah, bertaubat, atau menjaga diri dari kerusakan mereka, pengaruh buruk mereka, atau menjaga lingkungan dan masyarakat dari pengaruh buruk mereka. Nah, itu semua boleh lebih dari 3 hari. Boleh lebih dari 3 hari. Dengan ijma' para ulama. Sebagaimana dijelaskan Ibn Abdul Barr dan para ulama lainnya. Ibn Abdul Barr salah satu ulama dalam fikih Maliki. Beliau menukilkan terhadap dari kesepakatan para ulama dari semua madhab. Hajar yang seperti ini boleh lebih dari 3 hari. Untuk maslahat, bukan karena baper. Bahkan bisa jadi, kata Ibn Abdul Barr, untuk maslahat dunia. Artinya kalau kita dekat sama dia, bisnis kita rusak. Pokoknya ini aja. Nah, kita boleh menjauh. Tapi bukan karena baper, bukan karena gue belum bisa terima. Enggak. Kalau itu enggak itu. Ini karena masalah. Dalilnya apa? Ada beberapa dalil, diantaranya mendiamkan istri dalam surat An-Nisa ayat 34. Wahjuruhunna fil madaji. Sebanyak keterangan perlu menjelaskan ayat ini, bahwa jika Anda khawatir istri Anda nusyuz, durhaka, maka fa'idhuhun, nasihati. Kalau gak efektif, wahjuruhunna fil madaji, diamkan istri Anda di tempat tidur, diamkan. Dan ini ada pembicaraan khusus, tapi saya kita bicara secara global. Ini ada, ini hajar, diamkan dia di tempat tidur. Kalau gak efektif, wadribuhun, dan pukul mereka, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. salah satu bukti adanya Hajar. Atau contoh Hajar yang lain, kisah Ka'ab. Kisah Ka'ab. Dan itu jelas Nabi SAW dan para sahabat memboikot, mendiamkan Ka'ab lebih dari 3 hari. Tepatnya berapa hari? 50 hari, 50. Tapi apakah karena Nabi SAW baper Ka'ab gak ngikutin perintah beliau? Enggak, Nabi SAW gak baper. Itu perintah Allah. Dan untuk apa? Untuk mengedukasi Ka'ab. Untuk membuat Ka'ab benar-benar menyadari kesalahannya. Nah, jadi durasi hajar seperti ini berapa lama? Allah mengatakan kembali ke maslahat. Hajar itu kata sebagian orang seperti obat. Seperti obat. Obat itu bisa diresepkan setiap orang gak? Gak bisa. Hanya orang-orang tertentu, hanya dokter yang bisa kasih resep. Begitu juga dengan hajar. Hanya orang yang punya ilmu dan bisa melihat sesuatu secara komprehensif yang bisa melakukan hajar. Gak bisa setiap orang hajar. Dikit-dikit boikot, dikit-dikit diamkan, dikit-dikit jauhi. Anda ngerti konsekuensi, Anda ngerti dampak, Anda ngerti apa efeknya apa tidak. Lalu obat itu gak semua orang dosisnya sama, walaupun sakitnya sama, obatnya sama, tapi gak bisa jadi yang satu berapa hari, yang satu berapa hari. Dan begitu juga dengan hajar. Ada kasus hajar tuh kita diamkan selama 1 pekan. Tapi ada yang bisa diamkan selama 1 bulan. Ada yang didiamkan selama 2 bulan. Dan sebagaimana obat, obat itu kalau dosisnya kebanyakan bisa keracunan. Dosisnya sedikit, gak sembuh-sembuh. Hajar juga demikian. Kalau terlalu lama kita hajar, maka bisa jadi keracunan dalam tanda kutip, gak efektif. Yang ada pecah. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam masalah ini. Dan kalau kita gak punya ilmunya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra 30, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda gak tahu ilmunya. Allah Ta'ala alam. Dan bagi yang bertanya, dan kita sebenarnya kita mulai pertanyaan kita dengan salam dan dengan doa. Karena kita diperintahkan untuk bersyukur. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan salah satu bentuk bersyukur kepada manusia adalah mendoakan. Bahkan kita boleh membalas dan mendoakan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kita disuruh balas. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan dia. Sampai kita Anda merasa sudah bisa membalas orang tersebut. Nah, pertanyaan, siapa yang bisa balas ulama? Siapa yang bisa balas jasa guru-guru kita? Ya kasih ilmu. Anda punya uang 1 triliun juga gak bisa balas. Tapi kita coba berusaha balas semampu kita. Lalu doakan yang banyak. Jangan lemah dalam masalah ini. Allah dalam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk Ustaz Rosasi mulia ini. Amin rabbal alamin. Dan makasih atas doanya. Semoga begitu juga penanya. Dan jangan lupa juga doakan ulama-ulama kita, Ustaz Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau dan seluruh para ulama kita. Ustaz pernah menyampaikan hadis kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling banyak bertobat. Ya, itu hadis Nabi SAW. Jika pada akhirnya setiap manusia kelak wafat membawa dosa, apakah nanti di akhir setiap manusia akan merasakan pedihnya siksa neraka, Ustaz? Apakah cara yang bisa ditempuh khusus untuk perempuan agar kelak bisa masuk surga tanpa hisab? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin Allah umumkan. Yang pertama, Ibnu Qayyim mengatakan, ini kesimpulannya aja. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Wabilus Sayyib rahimahullah bahwa orang soleh, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang gak punya dosa, tapi orang yang kebaikan dan pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itu. Jadi Allah tuh maha baik sama kita, maha sayang. Konsepnya gak, bukan harus steril dari dosa. Kalau steril, siapa di antara kita yang bisa? Tapi standarnya itu pahala dan amal solehnya lebih banyak daripada dosanya. Itu. Jadi kita hanya diminta untuk fokus ke situ. Itu poin. Jadi sangat bisa. Kan nanti di hari kiamat kita meyakini adanya mizan. Ahlus sunnah wal jamaah kan meyakini bahwa ada timbangan di sana. Kan ditimbang. Kan ditimbang. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Dan kita udah baca dalam ayat yang kita hafal bersama-sama dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man taqwalat mawazinu. Dan ada pun yang timbangan kebaikannya berat. Fahuwa fi isyatin radiyah. Maka dia akan hidup dalam hidup yang penuh dengan keriduan. Wa amma man khafat mawazinuh. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih ringan, yang lebih berat dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Maka berpulangnya ke neraka hawiyah. Gitu. Wa ma adraka ma hiyah. Tahu gak anda apa sih yang dimaksud neraka hawiyah? Itu neraka yang apinya sangat panas. Gitu. Jadi timbangan. Adapun kalau masuk surga tanpa hisab, maka baik laki-laki dan wanita, kuncinya pada kesempurnaan tawakal dan tauhidnya kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alladzina la yarqun wa la yastarqun. Orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yatatawwarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, orang itu tidak meminta diruqyah. Yang kedua, orang tersebut tidak tatayur, tidak menganggap sial sesuatu tanpa dalil. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi Alaihissalam, yadkhulu min ummatil jannata 70,000 bighairi hisab. Akan ada dari umatku 70 ribu orang masuk surga enggak pakai hisab. 70 ribu orang gak pakai hisab. Siapa mereka? La yastarqun, gak pernah minta di ruqyah. Wa la yatatawarrud, dan gak menganggap sial sesuatu tanpa dalil. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah. Itu yang perlu kita camkan, dan semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.